Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Knižnice majú zmysluplne odovzdávať dedičstvo minulosti novým generáciám, uviedol svätý otec na audiencii medzinárodného stretnutia knihovníkov.
Nádej má pre kresťanov meno a tvár, je ňou Ježiš, povzbudil pápež mladých Talianov.
V bieloruskom hlavnom meste bude katolícky kňaz súdený za údajnú vlastizradu. Ide o 64-ročného farára Henrika Akalatoviča, ktorý bol zatknutý pred rokom a hrozí mu až 15 rokov väzenia.
Pápež František napísal list o spomienke na svätých, blahoslavených, ctihodných a božích služobníkov v partikulárnych cirkvách. V liste vyzýva, aby si počnúc svätým rokom 2025 každoročne 9. novembra na sviatok posvetenia Lateránskej baziliky pripomínali a uctievali tieto osoby svetosti.
Prinášame ďalšiu časť cyklu Biblické postavy od sestry Anny Mátikovej. V novembrovej téme sa venuje postave Táreho.
V sobotu 16. novembra v deň liturgickej spomienky svätej Margity Škótskej a svätej Gertrúdy Panny vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Conservata et perlecta aliis tradere, knižnice v dialógu. To je názov medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch od 14. do 16. novembra organizovala Vatikánska knižnica a zúčastnili sa na nej zástupcovia 23 prestížnych knižníc z rôznych krajín. Účastníkov stretnutia dnes prijal svätý otec František na audiencii.
Vatikánska knižnica si želala nadviazať dialog so spriatelenými inštitúciami o viacerých kľúčových otázkach, uviedol pápež František v súvislosti s konferenciou, ktorej účastníkov privítal v Klementínskej sále. Ďalej pokračoval.
Tento konkrétny dialog na presne definované témy pomôže všetkým lepšie rozvinúť vzdelávací a kultúrny potenciál vašich knižníc v nových časoch, ktoré žijeme. V skutočnosti sa od nich vyžaduje, aby odovzdávali dedičstvo minulosti spôsobom, ktorý je zmysluplný pre nové generácie, ktoré žijú ponorené do tzv. Tekutej kultúry a preto potrebujú pevné, formujúce, priateľské a inkluzívne prostredie, aby mohli vypracovať nové syntézy, schopné zapojiť prítomnosť a s nádejou hľadieť do budúcnosti. Vaše poslanie je skutočne uchvacujúce.
Svätý otec František potom hovoril o postave pápeža Pia XI. Achille Rattiho, ktorého nazývajú aj pápež knihovník, a ktorý bol aj na čele najprv milánskej knižnice Ambroziana a potom vatikánskej knižnice. Svätý otec o Piovi XI. Uviedol.
Bol aktívnym a konkrétnym človekom, zvedavý na oblasti vedy a masmédií, presadzoval význam knižníc v mimoriadne zložitom historickom období medzi dvoma svetovými vojnami. Zatiaľ, čo sa európska kultúra rozkladala na protichodné ideológie, pápež obdaroval Vatikánsku knižnicu novými priestormi. Podporoval systematickú katalogizáciu. Otvoril praktickú školu pre knihovníkov. Pod jeho záštitou sa knižnica stala bezpečným miestom pre mnohých učencov, vrátane tých, ktorých prenasledovali totalitné režimy, proti ktorým ako pápež vždy rozhodne vystupoval.
Pápež František dodal, že dnes sme pred rovnako rozhodujúcimi kultúrnymi a sociálnymi výzvami, ktoré treba riešiť potrebnou aktualizáciou, vysvetlil.
Technológie skutočne výrazne zmenili prácu knihovníkov, ktorá sa stala pestrejšou a rýchlejšou. Mediálne a informačné zdroje otvorili cesty, ktoré boli pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Znásobili sa systémy na štúdium, katalogizáciu a využívanie knižničných zdrojov. To všetko prináša mnohé výhody, ale aj určité riziká. Veľké dátové úložiská sú bohaté bane, ale ich kvalita sa ťažko kontroluje.
Pápež František v súvislosti s modernizáciou upozornil aj na vysoké náklady na správu papierových zbierok, najmä starých, čo spôsobuje, že len niekoľko krajín na svete môže ponúkať určité konzultačné a výskumné služby. Podľa pápeža najhoršie riziko spočíva v tom, že rozkúskovaná svetová vojna, ktorú zažívame, spomalí pokrok, že drahé zbrane pripravia kultúru o prostriedky, ktoré potrebuje na svoje šírenie, a že konflikty zabránia študentom v štúdiu a výskume, zničia školy, univerzity a vzdelávacie projekty. Svätý otec František na záver hostí povzbudil slovami.
V tomto ohľade máte vy, knihovníci, dôležitú úlohu nielen pri ochrane historického dedičstva, ale aj pri propagácii poznania. Povzbudzujem vás, aby ste naďalej pracovali na tom, aby vaše inštitúcie boli miestami pokoja, oázami stretávania a slobodnej diskusie.
Vatikán. Svätý otec František dnes prijal na audiencii členov Talianskej národnej rady mladých pri príležitosti 30. výročia jej založenia. Pápež ich privítal slovami svätého roka 2025 Nádej nikdy nesklame a dodal, že ho potešilo, keď čítal ich prieskum indexu dôvery, že nádej je vnútorný postoj, s ktorým sa mladí Taliani dnes najviac stotožňujú.
Prosím, nestrácajte schopnosť snívať, pretože keď mladý človek stratí túto schopnosť, stáva sa dôchodcom života. Aj týmito slovami Svätý Otec povzbudil mladých Talianov k snívaniu. Vo svojom príhovore potom zdôraznil cieľ činnosti Národnej rady mladých.
V dialógu s inštitúciami ste poradným orgánom, ktorý má zastupovať mládež na miestnej, národnej a európskej úrovni. A na tento účel musíte podporovať aktívnu účasť mladých tým, že vytvárate siete medzi mnohými združeniami, ktoré sa inšpirujú hodnotami, ako sú solidarita a inklúzia. Vytváraním sietí, ale aj hluku, to je veľmi dôležité. K tejto úlohe vytvárať siete a robiť hluk vás vyzývam, aby ste boli hlasom pre všetkých, najmä pre tých, ktorí nemajú hlas.
Petrov nástupca potom upozornil na smutné samovraždy mladých, z ktorých mnohé nie sú zverejnené. Podľa pápeža je prevenciou výchova, na ktorej by sa zúčastňovali všetci vo svojej rozmanitosti, aby sa vytvárali siete ľudských otvorených vzťahov, kde do centra pozornosti bude postavený človek. Ďalej Svätý Otec hostí vyzval k svedectvu krásy.
Ste povolaní byť svedkami krásy a novosti života. Je tu krása, ktorá presahuje výzor. Je to krása každého muža a ženy, ktorí žijú svoje osobné povolanie s láskou, v nezištnej službe spoločenstvu, vo veľkorysej práci pre šťastie rodiny, v nasadení sa, aby rástlo sociálne priateľstvo. Objaviť, ukázať a vyzdvihnúť túto krásu znamená položiť základy sociálnej solidarity a kultúry stretnutia. Vaša nezištná služba pre pravdu a slobodu, pre spravodlivosť a pokoj, pre rodinu i spoločnú politiku je najkrajším a najpotrebnejším príspevkom, ktorý môžete dať inštitúciám na budovanie novej spoločnosti.
Pápež František svoj príhovor uzavrel slovami.
Nakoniec mi dovolte, aby som vám odovzdal to najdôležitejšie, pravdu, ktorá by pre kresťana nemala byť nikdy zamlčaná. Je to ohlasovanie, ktoré sa týka každého človeka, mladého i starého, a ktoré musíme vždy znova počuť. Boh ťa miluje, Kristus ťa zachraňuje. Zlo, pesimizmus, skepsa nebudú mať posledné slovo. Keď sa človek stane kresťanom, na začiatku nie je etické rozhodnutie alebo veľký nápad, ale stretnutie so sobou. Je to stretnutie s Ježišom, ktorý dáva životu nový horizont. Nádej má pre nás kresťanov meno a tvár. Tvár Pána, tvár Ježiša.
Il volto del Signore, il volto di Gesù.
Prinášame ďalšiu časť cyklu Biblické postavy, ktorý pre slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News pripravuje sestra Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla Paulínok.
Táre. Hlavnou postavou celých 13 kapitol knihy Genesis je Abram, ktorý neskôr dostáva meno Abraham, avšak táto veľká osobnosť vstupuje na stránky Biblie najskôr ako si opatrne. Ešte pred Abramom je v popredí jeho otec Táre. Hoci mu biblický príbeh venuje len niekoľko riadkov, vyplýva z nich, že ide o výraznú postavu, ktorú nemožno obísť len tak bez povšimnutia. Z viacerých synov a dcer, ktoré sa Táremu narodili, sa menovite spomínajú len traja synovia. Abram, Náchor a Aran. Keďže každý z nich v biblickom rozprávaní ešte neskôr zohrá nejakú úlohu, na prvý pohľad nejde o nič zvláštne. Písmo doslova uvádza: toto je Táreho potomstvo. Táre splodil Abrama, Náchora a Arana a Aranovi sa narodil Lot. Už tu sa však do príbehu vkráda čosi podozrivé. Hebrejský text totiž uvádza narodenie Lota takým spôsobom, že v preklade by bola na mieste odporovacia spojka. Avšak Aran splodil Lota. Informácia o Aranovej smrti je hneď následne vyjadrená tak, ako by išlo o prirodzený logický dôsledok tej predchádzajúcej. Avšak Aran splodil Lota a preto zomrel pod pohľadom svojho otca vo svojej rodnej krajine v chaldejskom Úre. Subtilnosti hebrejského súvetia, ktoré v slovenskom preklade pôsobí pomerne nevinne, naznačujú možnosť, že Táre nie je len tak obyčajná hlava rodiny, ale skôr despota, ktorý si pre seba nárokuje všetky práva a výsady otcovstva a jeho dusivá moc nepripúšťa, že by niekto v jeho blízkosti jednal ako dospelý subjekt a nebodaj sa tiež stal darcom života. Ako náhle jeden zo synov uskutoční takýto krok, umiera. Abram a Náchor sa síce oženia, ale ich manželstvá sú špecifické. Náchor si berie za manželku Aranovú dcéru, čím dáva najavo, že toto manželstvo nebude prekračovať zaužívané železné pravidlá klanu a ohrozovať Táreho stabilnú pozíciu. Abram si berie za manželku Saraj. Meno jej otca sa tu nespomína. Zdá sa teda, že je z iného rodu a mohla by do tejto famílie priniesť čerstvý dých novosti. I táto možnosť je však okamžite škrtnutá, lebo biblický rozprávač jedným dychom informuje o jej neplodnosti. V tomto prípade stavba hebrejskej vety nenaznačuje odporovací vzťah medzi prvou a druhou informáciou. Nehovorí: Abram si vzal Saraj, ale Saraj bola neplodná. Naopak, hebrejská syntax opatrne naznačuje možnosť, že Saraj sa stala neplodnou práve v dôsledku vstupu do Táreho klanu. Nepriamým náznakom a drobným podozreniam sa dostáva potvrdenia hneď v nasledujúcom verši, ktorý informuje o odchode celej rodiny z chaldejského Úru. Táre vzal svojho syna Abrama, Lota, syna svojho syna Arana a svoju nevestu Saraj, manželku svojho syna Abrama. Text nespomína, že by títo menovaní dobrovoľne opúšťali Úr spolu s Tárem ako slobodné osoby. Naopak, aj pomocou nástojčivo opakovaných privlastňovacích zámen odkazujúcich na Táreho sa naznačuje, že Táre s členmi rodiny zaobchádza ako so svojim majetkom. Ponúri životopis Abramovho otca Biblia zakončuje údajom o Táreho smrti v Harane vo veku 205 rokov. V nasledujúcom kroku v prvom verši 12. kapitoly sa už čitateľ dozvedá o výzve, ktorú pán adresuje Abramovi. Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca. Zdá sa teda, akoby Abram odchádzal z Haranu až po otcovej smrti. Avšak rozprávač zakrátko dodáva, že Abram má pri odchode z Haranu 75 rokov. Ak mal Táre pri splodení Abrama 70 rokov, pri Abramovom odchode má na základe jednoduchej matematiky pred sebou ešte 60 rokov života. Prostredníctvom týchto nepriamých dôkazov a dozaista symbolických čísel biblický rozprávač naznačuje, že hoci Táre je ešte oficiálne nažive, šíri okolo seba mŕtvolný pach, lebo jeho život určuje egocentrická logika vlastníctva a nadvlády nad druhými. Abram je vyzvaný vykročiť z tohto patologického zovretia svojej rodiny, aby sa stal nielen adresátom, ale aj prostredníkom pánovho požehnania pre mnohé pokolenia.
Milí poslucháči, po zamyslení sestry Anny Mátikovej sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.